Gepdiýer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda günäsi geçilen öňkü tutsaglar türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Çeşme Türkmenistanyň daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü ýatırmagy planlaşdyrýanlygyny aýdýar. Aşgabatda Dubarjanyň eserleriniň konserti bolýar we beýle kitaplar. Odaly soňky habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tans edýärin. Merkez Russiýanyň Ijevsk şäheriniňki mektepde bir ýaraglary adam 10-njy adam şol sanyny 7 çağany atyp öldürdi. 1-nji ýerden Ijevsk şäheriniň 88-nji mektebine bolan atyşykda ilki 6, soň 9, ondan soň 10-njy adamyň şol sanyny 7 çağanyň öldürilendigi habar berildi. Hüjümçi soň öz janyny kasetdi. Ýaraglary adam özüni öldürmeginden öň ölenlerden başga 10 adam şol sanyny çağalar hem yaralatdy diýip İçeri İşler Ministerliği aýtdy. Hüjümçiniň olar şol mektepde okan 34 ýaşly Artyom Kazansow bolanyny habar berildi. Ehtiýaçlykdaky bir adam Orsiýetiň Irkutsk sewtiniň Ust-Ilimsk şäheriniň harby komissaryny oka tutdy. Bu wakanyň bolan ýerine düşürilenini aýdylýan video Babr Mas neşri tarapyndan çap edildi. Harby komissar yaralanyp keselhanaga ýerleşdirildi. Harby gurluga çagyrylan ehtiýaçdaky harby polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Tutsak edileniň 25 ýaşyndaky adynyň Ruslan Dinin bolanlygy habar berildi. Bazı nesirinin maglumatına göre ol birinci gün mobilizlenmeliyken. Dininin karbu komissarlığının binasını ne edip yara getirenliği entek belli der. Ol tüpün atıp başlamadığından ön inni bizim kimmemiz öyü gider sıyıp kaygırıptır. Kevr sevitlerde mobilizasyya gıssaglı yağdaydı. Yerli ilatın barhaken doğulu düşen vaktinine geçirliyar. Rus hakimiyetleri 300 bin çemesindeki ehtiyaçtaki adamı mobilizlemek isleyenliğine aitti. Yönü metruat havarlarına göre harbi kulluğa çağırılacakların hakiki sahani 1 milyondan hem geçip biler. İranın prezidenti İbrahim Reisi hükümete karşı kurulan protestlerin 9. gününde İranın yurtta hopsuzluğu ve asudalığı karşı çıkanlara aygıtlı çare görmeliğine aitti. Devlet habar serişlerinin malumatına göre şu vakit içinde demonstrantların ve hopsuzluk güçlerinin arasında adından 35 adam vefat etti. İran'da devam eden köpçülüklerin protestler ahlak polisiyasının hizavi ne doğru giyenler sebepli tutsak eden zenani 22 yaşlı Mahsa Amini yok olundan son başlandı. Köçüde saklanan kız polisiya ekidirli ve o yerden huşsuz yağdaydı keselhana geçirilip 3 günden son ödüne gelmen can verdi. Adam kuklarını uğrayan Amnesty International uğraması 23. sentyabrda beyanat çap edip İran'ın hupsuzluk güçlerinin demonstrantlara karşı bilkatlayın ve bir kanun ok atmak boyunca korkunç tecrübesini kork ediyen suutnamaları yığınanlığına etti. Beyanatta hupsuzluk güçlerinin dine 21. sentyabr gecesi atan oklarının neticesinde adından 19 adamın sol sahanda 3 şağanın öldürülenini kaydırıyor. Lebapta ve Marda Kamal Oku ve Teknik Hizmet Merkezleri açıldı deyip Biznes Türkmenistan neşri habar veriyor. Bu deskaların her gün 10 ulu geçenli hizmet etmek mümkünçülüğü var deyip habarda ediliyor. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow filen Tatarstan'ın lideri Rustam Minnikhanov'un arasındaki dostluklu katnaşıklar esasında Kamal Türkmen vadarındaki bahseslerini doğru liniyali kısıp çıkardı. 2021 yılın başında çıkan resmi habarlarda edildi. Mağlura Türkmenistan 463 tane Kamaz avtolagyny Kazanyň Dikuçor dagynyň 2 Dikuçorny satyn almagy planlaşdyrdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň tomusynda Kamaz kompaniýasyndan jemi 2000 awlay awtomobil we ýörütleşdirilen awtolag serişdelerini satyn almak baradaky karara gol çekdi. Maglumat üçin aýdylsa, Rustam Minnikhanow 2017-nji ýylda ýapyk günalarda geçirilen 5-nji Azy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelip Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet silagynyň silagynan soň türkmen lideri Kamaz awtologlarynyň ýene 250 sanatını satın almak arada kararı gol çekti. Siz havarlar dinlediniz.